7 September 2023. Data terakhir Spotify. Episode 291 MU yang bahasa tuh. MU juga masih hancur gitu kan. Sampai hari ini kemarin lawan Galatasaray juga kalah anjing. Sekarang tanggal berapa sih? Oh, tanggal 10 ya. Apa? Udah 1 bulan enggak upload. Dan gak ada kabar sama sekali di media sosial. Aduh. Nah, ya udahlah. Hey guys, kami benar-benar kembali. Mana lagi selain di sini podcast paling asik kepo di dunia. Mana lagi selain di sini? Blakasuta. Halo guys semuanya. Gimana ya? Itu openingnya orang sebenarnya, cuman ya udahlah pakai aja lah ya. Yo halo teman-teman semuanya. Halo Jablakamaniaku, pendengar-pendengar baru. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian baik-baik aja. Saya di sini sebenarnya lagi kalut karena memang yang membuat episode berhenti di angka 291 dan sekarang kita masuk ke 292 itu adalah ada ketentuan dari kantor saya yang bilang bahwa kami para karyawan kontrak itu akan naik jabatan menjadi karyawan tetap. Ujiannya itu ditunda-tunda ya. Yang harusnya tanggal sekian jadi sekian. Jadi September itu harusnya memang udah ujian tapi ditunda sampai awal Oktober. Insya Allah kalau gak ada halangan itu hari Minggu teman-teman. Jadi teruntuk Jablakamaniaku, pendengar setia, saya mohon doa restunya, mudah-mudahan saya lulus dan lolos ya, dan mudah-mudahan juga dipindah ke cabang Susukan atau kelompok yang lebih dekat dengan rumah, meskipun kenyataannya tidak dekat-dekat banget. Setidaknya tidak bayar kosan lagi per bulan, gajinya bisa buat kepake yang lain ya. Amin. Untuk pembahasan ini sebenarnya saya pengen bahas a whole full 1 jam yang pasti dibungkus dengan komedi ya, tapi saya rasa waktunya belum tepat dan saya belum memulai penulisannya, jadi tunggu saja insya Allah tahun depan ya, paling cepat tahun depan atau ketika saya sudah mentas dari dunia perbankan alias saya sudah tidak di bank lagi, saya akan rilis episodenya spesial. Oke. Dan pada malam hari ini ini kan berarti tayangnya besok insyaallah, berarti tanggal 11-an gitu ya insyaallah. Nanti pas ini tayang aku mau cerita sama kalian nih, cerita dari temanku. Yang mana temanku ya tetanggaku juga yang kuliah di Jogja, ya ikut satu kegiatan UKM bisnis yang mana dikhususkan untuk promosi bisnis dengan media digital, media sosial media ya, spesifikasi atau spesialisasinya di situ. Suatu hari ia kedatangan seorang klien seperti yang judulnya itu udah ada di cover ya yang kalian lihat. Ia kedatangan seorang pebisnis peti mati. Bisnis di saat yang mana orang sedang bersedih berduka, ia malah bahagia. Peti mati saya laku. Aduh. Ya. Kangen ya ngibur kalian. Aduh, aku sampai lupa, sampai dredek aku perekaman maneh loh. Jadi inilah dia kisah misteri tentang peti. Saya di awal itu udah bilang kan di episode akhir-akhir kemarin kalau horornya bakal saya berhentiin dulu. Tapi bukan berhenti total, cuma kayak sebulan dua kali gitu aja. Maybe soon to be bakal berhenti horornya. Meskipun nih tawaran syutingnya masih ada yang masuk lagi tapi saya tolak. Mohon maaf bukan sombong tapi lebih ke saya masih belum ada cerita lagi. Kalaupun ada yang lama-lama itu levelnya udah level ultimate dan saya nggak bisa bawain cerita itu sembarangan gitu karena perizinannya ribet. Ya, harus ngomong ke ini, harus izin ke ini. Jadi ya mungkin saya bisa bilang di opening yang udah 5 menitan ini itu kayak itu video di Lentera Malam adalah last dance saya atau tarian terakhir di horor di YouTube terutama ya. Jadi kalau kalian kangen penampilan terbaru, mana video baru di YouTube-nya? Tidak. Saya sudah tidak jadi bintang tamu lagi gitu ya. Kecuali podcast-nya podcast komedi kayak PWK atau mimpi terbesar saya pengen main ke Close the Door meskipun saya nggak tahu saya mau ngomongin apa di sana. Jadi langsung aja sudahi misuh-misuh dan unek-uneknya. Mari kita mulai kisah misteri dan memeti bisnis peti mati. Suatu hari WhatsAppnya tetangga saya, sebut saja namanya si Marcel ini, berdering HP-nya ya. Dapat pesan masuk dari WhatsApp dari Pak Parman. Pak Parman ini dari media sosial tuh udah dapat sebuah orderan, yaitu orderan peti mati. Awalnya si Marcel tuh nggak tahu kalau kliennya ini, calon kliennya ini adalah pebisnis peti mati. Sampai akhirnya si Marcel dan teman-temannya ini itu on the way ke daerah Wates ya, di Yogyakarta buat menemui Pak Parman. Sesampainya di sana Pak Parman menyambut Marcel dan kawan-kawan dengan hangat, dengan ramah sekali. Dan ia memulai ceritanya. Suatu hari, pekerjaan aslinya Pak Parman ini sebenarnya bukan pembuat peti mati awalnya teman-teman, tapi adalah tukang bangunan, spesialis masangin atap gitu, kusen dan lain sebagainya gitu. Yang jelas dia itu spesialis manjat-memanjat yang berhubungan dengan kayu, gendeng, asbes, seng dan lain-lainnya ya. Sampailah suatu hari ia itu jenuh sama pekerjaan tukang bangunan, apalagi ketika pandemi melanda. Orderan benerin rumah pun sepi dan pemasukan tidak ada. Sampai akhirnya, mungkin ini juga adalah jalan Tuhan ya, ia mendapat orderan benerin genteng, benerin apa tuh bahasanya tuh ya, kayak saka-saka atap ya. Saka itu kayak apa itu, kayu-kayunya atap tuh dapat lapuk ke sebuah rumah yang cukup besar, yang mana rumah ini pemiliknya adalah pengusaha peti mati yang cukup terkenal di daerah Yogyakarta, yang mana letaknya gak terlalu jauh dari rumahnya Pak Parman. Sesampainya di sana, ia pun juga merinding bersama teman-temannya karena toko rumahnya sepi banget dan banyak banget peti matinya, nisan dan juga kijingnya. Pokoknya ornamen-ornamen kematian itu banyak banget lah. Dan memang semua ornamennya ini diperjualbelikan bagi mereka yang sedang berduka cita. Sampainya di sana disambut sama Pak Rudi, sebut saja namanya demikian. Dan disitulah mulai dikerjakan atap-atapnya. Singkat cerita selesai, ngopi-ngopi, makan, habis itu si Pak Parman ini mengajak ngobrol Pak Rudi. Pak, di zaman pandemi ini tuh susah nyari kerja, Pak. Saya bersyukur banget, Pak. Bapak apa ngasih kerjaan ke saya sama teman saya. Sampai akhirnya Pak Rudi bilang gitu, kamu mau gak saya ajarin bikin peti mati? Gimana Pak? Iya, kamu mau nggak saya ajarin bikin peti mati? Pandemi masih berlangsung, Pak. Dan permintaan untuk peti mati ini banyak sekali. Kalau kamu mau, saya akan ajari sampai bisa. Beli kayunya di mana, pakunya di mana, semennya di mana, dan lain sebagainya. Saya ajari. Bahkan kalau misalnya kamu kesulitan, ini barang dan bahan baku pembuatan petinya, saya kirim ke rumah, kata Pak Rudi demikian. Karena memang ini dianggap sebagai peluang yang tidak datang dua kali, akhirnya Pak Parman ini dan temannya mengiyakan. Keesokan harinya itu bahan bakunya itu datang lah. Gak lama Pak Rudinya ini juga datang dan mulailah tuh dikerjakan. Untuk satu peti ini itu pengerjaannya kurang lebih seminggu lah. Paling cepat 3-4 hari. Dan memang petinya ini juga ada berbagai macam model, teman-teman. Ada yang dikasih hiasan gitu, kayak petinya orang-orang Nasrani buat pemakaman. Ada juga yang putih biasa, putih polos biasa, kayak yang buat memakamkan korban-korban meninggal waktu COVID-19. Dan ada juga yang peti kayu coklat yang diwarna coklat tuang polosan gitu. Dan ada juga peti khusus yang buat memakamkan para purnawirawan, aparatur ya. Kayak purnawirawan polisi, purnawirawan tentara yang udah pensiun, atau mereka-mereka yang gugur dalam tugas atau perang. Itu ada cukup komplit lah peti-petinya yang ada di rumahnya Pak Parman ya. Disitulah si Pak Parman dapat pertanyaan dari temannya si Marcel, Pak, apa enggak takut, Pak, apa enggak merinding untuk mengerjakan peti mati ini, apalagi ini desanya tempat tinggal Pak Parman nih enggak terlalu ramai. Bahkan ketika mengunjungi ke rumahnya Pak Parman, Marcel dan kawan-kawan ini datang pas malam hari, dan memang hanya suara kodok dan suara jangkrik yang menemani obrolannya mereka, atau yang jadi backsoundnya tuh cuma suara itu, binatang-binatang malam, guys. Akhirnya Pak Parman tuh menjawab, ya enggak mas, mungkin iya awalnya takut, tapi ya mau gimana lagi mas, begini-begini saya udah punya langganan tetap loh gitu. Oh iya pak, langganan tetapnya dari mana aja? Iya ini dari RSUD sekitar sini yang dekat sama rumah saya, sama gereja-gereja yang ada di dekat jalan raya situ mas, keluar dari gang saya ini gitu. Ya syukurlah pak. Tapi mas, kelebihannya saya miliki, kalau misalnya ada saudara, teman, atau tetangga yang memang kurang mampu namun membutuhkan peti mati, itu saya siap antarkan gratis. Saya siap COD gratis mas, tapi ya bukan naik motor mas, naik pickup gitu. Cuman ya gak ketemu di pinggir jalan, mending saya ketemu di rumahnya aja saya antarkan gitu. Ya kali mas, anu COD peti mati naik motor mas, disambut dengan gelak tawa para tamu dan Pak Parman yang melempar jokes tersebut ya. Sampai tiba akhirnya si Marcel lah yang menanyakan sebuah pertanyaan pamungkas, yang mana kalian sudah tahu pasti pertanyaannya apa. Pertanyaannya adalah, Pak, selama bisnis peti mati yang Bapak geluti ini, apakah ada kejadian horor, Pak? Dan Pak Parman memulai ceritanya. Jadi gini, kejadian pertama ya, selaku pengrajin atau pembuat peti mati, Pak Parman itu pasti punya feeling ya, punya feeling petinya akan laku. Peti yang baru ia buat atau beberapa peti yang ia buat ini akan laku dalam waktu dekat ya. Jadi ketika ia mulai mengrajini peti ini, entah itu pas lagi menyusun petinya gitu ya, atau ngecat petinya, kalau ada suara getaran dari salah satu peti, di malam hari, kemungkinan besok ada yang meninggal dan HP-nya berdering, ada yang pesan, atau tetangganya yang mengabari Pak Parmannya. Kedua, pernah suatu ketika ada sekumpulan remaja ini, sepertinya remaja-remaja ini emang remaja dari salah satu gereja yang ada di wilayah sekitar situ. Mereka ini beli peti mati, ada salah satu yang sompral lah dari anggota-anggota remaja ini, beberapa remaja ini. Dia bilang, "Pak, selama nganter ini saya pengen dong Pak tiduran di dalam petinya." Lah Pak Parman kemarah lah tuh. "Mas, peti mati ini jangan buat main-main ya Mas." Malah si orang ini itu ngeyel, pengen tidur di dalam peti matinya kan. Akhirnya Pak Parmannya lepas tangan, "Ya udah Mas, silahkan, mudah-mudahan Mas sehat selalu." Akhirnya si orang ini tidur di dalam petinya, petinya ditutup. Pas petinya dibuka, ia seneng, "Hore hore, saya tidak kenapa-napa, saya baik-baik saja," gitu. Gak taunya minggu depannya ia sakit dengan penyakit yang tidak bisa didiagnosa. Pokoknya udah lemes aja, bisanya tiduran doang. Dan gak lama kemudian, selang beberapa hari, si orang ini, si sompral ini yang tidur di dalam peti mati pas dari rumah Pak Parman menuju rumah duka, itu meninggal dunia dengan penyakit yang tidak jelas penyakit apa itu namanya. Tahu-tahu sakit aja, udah susah gak bisa gerak di kamar doang, di tempat tidur doang gitu. Serem ya, jangan main-main sama peti mati guys. Terus yang terakhir, pernah waktu itu iya, waktu pas lagi merajin peti, tiba-tiba peti mati tutup petinya ini, tiba-tiba tutup peti matinya ini terbuka sendiri. Dan gak lama ada sosok yang menembus pintu dan masuk ke petinya ini. Sosoknya ia kejar, tutup petinya ia buka. Ini gak ada apa-apa, kosong, kosong blondong. Akhirnya ia tutup lagi, ia masuk ke kamar mau tidur. Gak lama kemudian itu tutup peti matinya itu bergeser, ada suara seperti orang keluar dari petinya, dan suara langkahnya itu jelas banget, duk 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 duk. Pas ia buka pintunya, ia terkejut karena memang tutup petinya ini terbuka. Akhirnya ia ambil batu, tutup peti matinya digeser, ditutup lagi, terus diganjel lah tutupnya itu pakai batu agar tidak terbuka lagi. Dan keesokan harinya peti yang diganjel batu itu laku karena ada orang meninggal yang pesan peti model tersebut. Waduh, itu si Marcel dan teman-temannya itu udah pada merinding ketakutan, sampai mereka mikir, "Aduh Pak, kami takut Pak pulangnya Pak." Sampai akhirnya Pak Parman berkelakar lagi, "Alah kalian tenang aja, saya anterin sampai rumah satu-satu juga boleh, ayo gitu kan, gak usah takut, tenang aja Mas." Itu obrolan berlangsung hangat sampai akhirnya Pak Parman juga menjelaskan kenapa Pak Parman ini mau jadi klien di UKM-nya untuk membantu promosi digital usaha peti matinya ini. Pak Parman bilang, "Memang saya ingin menjangkau pasar Yogyakarta karena saya produksi peti matinya ini tiap hari, dan memang ketika pandemi ini udah mereda, stok petinya itu masih banyak dan memang lagi sepi Mas gitu. Bukan saya senang ketika ada orang meninggal, bukan, tapi lebih tepatnya saya juga ingin mempromosikan ke seluruh Yogyakarta. Apabila ada yang tidak mampu dalam membeli peti mati, saya siap antar ke rumah dukanya gratis mas gitu. Namun kalau ada yang pesan, harga-harganya juga saya jamin terjangkau dan tidak terlalu mahal. Makanya itu ia minta jasa promosi digitalnya si Marcel ini, agar usahanya Pak Parman di bidang peti mati ini dapat dikenal lebih luas seantero Yogyakarta. Obrolan ditutup dengan sangat happy, sangat bahagia sekali, dan akhirnya si Marcel dan teman-temannya ini diantar sampai depan gang. Kenapa? Karena takut. Aduh, buset, tetangga lucu bener ya. Gitu aja kali ya, satu horor tipis-tipis yang bisa saya sampaikan buat episode comeback ini. Mohon maaf apabila ceritanya kurang serem. Iya, karena emang stok cerita saya juga habis. Kalau emang kalian mau kirim punya cerita horor, boleh silahkan, cuman seleksinya agak ketat ya. Saya belum mau cerita lebih lanjut soal alasan sebenarnya saya berhenti horor, karena memang ini ada kaitannya dengan stand up comedy juga. Saya gak menyalahkan skena stand up ya, cuman ada satu beat yang membuat saya sadar akhirnya hidup itu gak cuma tentang horor gitu. Beatnya siapa? Nantikan di episode 300 ya. Saya spoiler sekali lagi, ada episode pamungkas dari Belakang Sudah Podcast di episode 300 berupa komedi spesial. Sama seperti stand up komedi, saya akan berstand up di podcast Belakang Sudah selama 1 jam kurang lebih. Komedi spesial saya yang sebelum-sebelumnya juga ada. Ada Nyalakan Lampunya volume 1, ada Anak Setan komedi spesial, ada Klinik, dan juga ada spesial 17 Agustus sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Ada di episode yang bawah-bawah sendiri, kalian tinggal scroll aja dan dengarkan, lumayan buat teman tidur dan semoga terhibur. So, terima kasih semuanya udah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa di follow kami ya. Alhamdulillah followernya meningkat. Thank you so much guys. Jangan lupa kasih bintang 5. Kasih bintang 5 ayo sekarang. Kasih bintang 5 karena baru 17 orang yang ngasih. Bikin jadi 100 ayo. Sekarang dikasih bintang 5-nya, di-subscribe di aplikasi Noise Belakang Sudah Podcast, dan di-follow di Spotify, di-follow di Instagram, di-like postingannya kami di @BelakangSudahPodcast. Kritik saran 24 jam tinggal DM aja di Belakang Sudah Podcast, atau urusan bisnis bisa langsung ke Instagram saya di RishaRS10 atau RishaKiki@gmail.com. So, terima kasih semuanya. Stay positif. Peace, love, and metal, karena Belakang Sudah Podcast asik Apple. Thank you. Thank you.